Þorsteinn Guðmundsson, bróður Gyðu, segir frá.
Hann, það séra Þorsteinn Björnsson, fríkirkjuprestur núna í Reykjavík, hann var prestur okkar þá og hann jarðaði Jón. Þar á meðal segir hann í líkreðinni að hann hafi, það verið sagt að hann hafi gaman að segja ígjusögur. Ég hef aldrei heyrt að ennþá að það hafi verið niðrað manni dánum. Svo ég skildi ekki hvernig hann ætti að sleppa út úr þessu eiginni það. Svona, ég sóma samlega. En svo kemur hann með skýringuna og hún svo. Var þetta ekki uppfylling á hans lífi? Hann var skuggamegin eiginni í lífinu og hann langaði til að vera mikinn mann og þetta var þess í hans hugarheimi þannig að þetta var út úr þessu voru spunnar ígjusögurnar en ekki það beint að það væri sko lí og ég var hrifin að þessu að þetta veri sagt og svona eitthvað segjum fleiri